If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Eżi semmija jien Klaudja u Lien nilqawkom għal-programm ieħor dela. Diġa it-tielet wieħed f'din it-tielet skeda. Ftaħna bis-sigla Mek I Could Write a Book din id-darba meħuda minn Palġowi tal-1957 film mużikali Amerikan taħt id-direzzjoni ta' George Sidney li kien ukoll adattament ħieles tal-musical fil-forma ta' dram, ta' dram mużikali ta' Roger Zuhart.
Oj, ma li jenx biza.
Dan u għattiret program fit-tiret skeda kombinazzjoniet pa' dawn jafu jgħan luftit skumdita u xew biza jew dak li bl-Inglis najdulu di uncanny.
Eżat, il-numri fil-fat jien nibza minnom għax minix liktar persuna kif tgħid.
Superstizjuża, anzi.
Minix superstizjuża, li għamma kont se ngħidlek like, nibza minnom għax ma tantx naf not f'dak is-sens.
Imma.
Imma eħen numri jistgħu fil-verità u ġvera jkunu sors ta' biża biex ngħidlek. Niftakar fil-fatt dram li kien immarkani ħafna lili kien id-dram 4.48 Psychosis ta' Sarah Kane. Kien dram li kien introduċina Mario Azzopardi għalih li huwa wkoll poeta l-qalb il-mistieden tagħna tal-lum fil-fatt. U meta konna qegħdin insegwu il-kors tal-baċellerat fil-Malti. Parti mill-kredit li kien marbut ma' teatru kien marbut ma' dan id-dram u kellna naraw dan id-dram li kien it-tella teatru Manuel niftakar u minn dakinhar dan il-ħin fil-fatt 4.48 sar ħin li waħħaxni kolli ngħid u fil-fatt Sarah Kane tużaħ appuntu għaliex id-dram tagħha fost l-oħrajn idur ma' din l-idea ta' suwiċidju u speċi huwa magħruf illi dan huwa ħin rappreżentattiv illi fih in-nies wettqu suwiċidju. Huwa rumanz skużawni huwa dram intens ħafna fil-fatt huwa wkoll l-aħħar dram illi kitbet Sarah Kane qabel anke ma' istess ikkommittiet suwiċidju allura f'dan is-sens huwa sinifikanti għaliex iservi anke ta' nota suicidali biex ngħidlek.
Fuq nota aktar leġġiera niftakar f'The Witching Hour li wkoll jgħidu li f'ċertu ħin ta' matul il-lejl għax it-tlieta ta' filgħodu iseħħu affarijiet strambi forsi ta' sħarijiet u qed niftakar fil-ktieb ta' Roald Dahl minnalija jismu il-BFG.
Sewwa.
BFG li ħin minnhom f'The Witching Hour dit-tifla tibda tara dan il-ġigant ġej għalija għax dak il-ħin ma tkunx tista' torqodi.
Ekku, fil-mumenti eħe tal-lejl u ġvera ġili moħħna jibda jipproduċi fil-fatt u jimmanifesta l-biżgħat tagħna.
Ma fil-verità naħseb anke aħna u nitkellmu qed nirrifletti fuq dan il-punt li daw il-biżgħat kollha wkoll ikunu ġejjin minn x'imkien hemm source. Ġifieri kieku inti ma rajtx id-dram ma kont qatt ħadd assoċja dak il-ħin ta' 4 minuti u sekondi magħhom ma xi ħaġa oskura jew jinna kieku jiena ma qrajtx ma' tifla tiegħi dan il-BFG u tqajt ma' The Witching Hour għax hemmhekk niftakar li tqajt magħha, jien naf ma kontx niġi jisni moħħi diġà predispost li jekk ħa nistenbaħ f'ċertu ħin bil-lejl jaf hemm barra jien naf jiġri xi ħaġa stramba jew jiġifieri dejjem ħa nkunu influenzati minn dak li naraw, minn dak li naqraw u minn dak li jgħidu n-nies li nisimgħu eċetera.
Ekku, f'dan is-sens ukoll il-biża' appunti jafukunu kol anki irrazzjonali. Marbut sempliciment ma xi ħaġa li smajna jew ma' impressjoni li għandna.
Eżatt, bħalissa f'moħħi għandi n-numri 666, le, 366 li huma marbutin ma' x-xitan u ma' s-satanizmu u li ma' naf il-ħadd kważi li ma' jibżax minnhom dal-affarijiet. Issa, xa nagħmlu li hemm?
Trid taqsam magħna ftit fatti fuq il-biża, Klawdja.
Iva, xtaqt naqsam magħkom fil-fatt ħames fatti fuq il-biża. L-ewwel waħda hija li l-biża huwa fiżiku, jimmanifesta ruħu fiżikament. Il-biża jista' jċajpar il-ħsieb u anke r-raġunament. Il-biża jista' jsir saħansitra pjaċir. Il-biża mhux fobja. U l-biża iżommok ukoll protett.
U fil-faċċ taqt naqbad ftit ma' din l-idea tal-biża li jista' jsir pjaċir. Ma wkoll fil-verità meta niftakar film bħal Gerald's Game, ikolli ngħid li hemmhekk hemm ukoll anke il-pjaċir li jinbidel f'biża. Jiena ikolli nammetti u nistqar li ma tantx nara films tal-biża dawk kien jidulhom horror għaliex nibża ħafna fil-fatt. Però dan kien wieħed mill-films illi azzardajt narah biex ngħidlek u ma nafx kien iċ-ċażla tajba jew le. Huwa film bbażat fuq ir-rumanz ta' Stephen King li kien ħareġ fl-1992. U li għal ħafna żmien kien maħsub illi se jkun diffiċli biex jiġi tradott għal fuq l-iskrin. Mu fil-fatt dan il-film huwa din l-istorja ta' din il-koppja illi tmur għal din il-vaganza f'din id-dar imwarba u ġvera. Mbagħad il-raġel jaqbdu attak tal-qalb u l-mara li tkun marbuta bil-manetti fis-sodda jkollha ssib mod kif toħroġ minn din is-sitwazzjoni fil-fatt. U allura tispiċċa f'dan il-mument vera skomdu u trid issib mod kif anke se tkampa miegħu. Fil-fatt il-biża ta' spiss norbtuh ma' interessanti kif biża fil-fatt jispiċċa bil-qa' imma huwa non maskil fil-Malti. Kultant ikolli nissielet magħha din l-idea.
Anke jiena jiena ngħidlek qed inħossa kultant stramba li qed nirreferi għall-biża bħala maskil.
Fil-fatt kif qed dan il-film iseħħ f'din id-dar imwarba. U fil-fatt ta' spiss hux vera postijiet imwarbin.
Anqlu biża.
Eżatt, norbtuhom mal-biża fil-fatt.
U kemm il-darba smajni anke meta konna żgħar għaddix minn dik it-triq għax mudlama, għax imwarba, bħalissa f'moħħi għandi l-imkien lejn Birkirkara li issa madux daqshekk imwarra għax sa dan it-tant imbena l-isptar Mater Dei jidhirli x'imkien l-hemm hemm is-salib rajt ma rajtx, smajt ma smajtx fejn sar kien seħħ delitt. Ma dak iż-żmien meta seħħ id-delitt ma kien hemm bini ta' xejn u ovvjament kien mudlam il-post, ġifiri daw l-affarijiet jikbru magħna wkoll. U inti u semmi li Stephen King bdejt niftakar film ieħor minn tiegħu li huwa ovvjament bbażat fuq romanz li kiteb Stephen King, Misery, ma nafx kont rajtu. Niftakar il-romanz ma rajtux, però rajt il-film huwa adattament naħseb fil-film tiegħi tajjeb ħafna u anqal biża kbir fija din il-mara li tkun fissata f'dan il-kittieb u fix-xogħol li produċa fil-protagonista tal-ktieb ta' dan il-ktieb li kiteb kien jisimha Misery u hi kienet iffissata fuqha din Misery u ma rridx illi il-kittieb joqtol il-protagonista u rridet u jikteb sequel fejn Misery ma tmuċ. Imma biex għamel dan kella ġifieri din il-mara psikopatika rabtitu u anke torturat. U il-sens qawwi ta' suspans li qanqal fik dan il-film huwa letteralment tal-biża.
Kif għedna fil-fatt anke b'rabta ma' skiet u l-ferħ, żewġ temi li ddiskutejna fil-programmi li għaddew, skiet u l-ferħ mhumiex skiet u l-ferħ biss tal-inqas u anke l-biża u ġvera, l-biża u l-fissazzjoni u l-mhux magħruf. U kif qed inti f'dawk il-fatti qabel il-biża imma jista' wkoll iservi biex jipproteġina.
Eżatt, ġifieri inti meta qed tibża, allura tażel li toqgħod paslura u ma tagħmilx ma toħux ċertu riski allora jipproteġik. Rigward il-biża li jipproteġina wkoll, kien hemm diversi psikologi li jiffukaw fuq l-iżvilupp tal-bniedem li sa mis-sittinijiet kienu jagħtu l-ħarsa tagħhom fuq din li huma jsejħula the visual cliff, il-preċipizzju viżwali. Li huwa esperiment fejn fih jaqbdu trabi u jisom iwadbuhom għal-isfel minn preċipizzju li huwa fals fil-verità. U din hija prova illi it-trabi minn dik li ta' ċkejkna ħafna ma jkunux jibżaw f'dak mill-loli f'dak l-istadju, però jibdew jibżaw appuntu meta jibdew jimxu imbeh. Ikollhom din il-perċezzjoni tal-preċipizzju. Mbagħad għandna wkoll żewġ studjużi oħrajn fil-1960, Eleanor Gibson u Richard Walk, li investigaw l-abbiltà, l-ħila ta' annimali li jkunu anki bnedmin li jkunu għadhom kif jitwildu, ta' kif huma jħossu dan is-sens ta' font. U Gibson u Walk fil-fatt it-testjaw jekk daw iż-żgħar daw it-trabi jistgħu jimxu imbe fuq irdum preċipizzju li jidher li hija hemm imma huwa fals fil-verità. U jekk jistgħu jagħmluha mela allura ikunu jistgħu jippruvaw il-fatt illi għandhom din l-abilità li jaraw il-font li mhuwiex innat, mhuwiex jaġġo fihom mitwelit.
Ekku, fil-fatt ħolqu dan l-apparat biex ngħidu hekk li fuq in-naħa tal-lemin kellu isa l-bord taċ-ċess u xi kaxxi hekk u n-naħa l-oħra mbagħad in-naħa tal-lemin kien hemm ħġieġa u l-istess disinn kaxxi kien qiegħed mal-art taħt din il-ħġieġa. U appuntu it-tfal raw jekk jaslux jaqsmu minnaħa l-oħra biex jaraw il-biża' kif jimmanifesta ruħu. Fil-fatt ippruvaw dan l-esperiment ma' 36 tifel u tifla li kellhom bejn 6 xhur u 14-il xahar u anke omhom ipparteċipat f'dan l-esperiment. Ma mbagħad ukoll għamlu esperiment ieħor illi fih pruvaw, applikaw dan l-istess esperiment fuq ħrief u anki annimali oħrajn biex jaraw kif dawn jirreaġixxu fil-fatt għall-esperiment bħal dan u Gibson u Walk sabu illi anke meta it-tfal għamlulhom il-kuraġġ il-ommijiethom 92% tat-trabi irrifjutaw illi jaqsmu minnaħa għall-oħra anke jekk xi wħud minnhom pruvaw imissu dan il-ħġieġ, jiġifieri juri anki illi kien hemm fihom dan is-sens ta' kurżità. Madankollu għal dawn l-aħħar 25 sena dan l-esperiment irrepeta ruħu numru ta' drabi fost l-oħrajn minn Karen Adolf mill-NYU's Infant Action Lab illi ukoll imma
kisret
eżatt, ekku, kisret dan il-mit u riet illi it-trabi jistgħu jitgħallmu minn esperjenzi bħal dawn u allura mhijiex fobja illi akkwistawha din tal-għoli fil-fatt.
Ma qiegħda ġo fihom.
Ekku. Se ngħaddu issa għal kanzunetta fil-fatt ta' grupp illi forsi f'xi wħud anqalf tittalbiża minħabba d-dera.
Ħabba d-dera tagħhom li huwa l-Maneskin.
Ekku, jiena jiġbduni ħafna ma jkolli ngħid.
Jien ukoll u din id-diska li se nisimgħu hija la paura del bujo.
Sentomi le voci che parlano ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino. Essere al cibo su una giostra di felicità e non voglio andare giù anche se non ne diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo, poi perdo la testa in un attimo ma non dichelo in giro, son fuori di me. Martin,
Kemmek smajna il-Maneskin qed jitkellmu fuq id-dlam. Ma nafx inti tibżax mid-dlam li jien jiena nibża mid-dlam, għadni nibża tal-lum meta nkun waħdi speċjalment fil-ħinijiet ta' bil-lejl, speċjal nixel id-dawl biex għall-inqas ikolli xi sors ta' dawl id-dlam. Għalkemm imbagħad meta niġi biex norqod inkun irrid dlam ċappa. Mek ma nibżax.
Nibża sew mid-dlam ikolli ngħid, speċjalment mid-dlam assolut jekk jeżisti biex ngħidlek. Imma wkoll forsi iktar milli mid-dlam mill-immaġnijiet li moħħi produċi f'ambjent bħal dak u jekk hemm xi ħaġa li vera vera nibża minna żewġ programmi ilu tkellimna fuq il-ferħ. Interessanti kif l-istess figuri għal ċerti nies ifissru ferħ u għal oħrajn ifissru biża. U hawnhekk ma nistax ma nsemmix pereżempju l-figura tal-buffu. Semmejna Stephen King, nistgħu nsemmu It, pereżempju, fir-rigward ta' Stephen King u tiġi f'moħħi anke l-figura tal-Joker. L-istess buffu li anke tant iferraħ it-tfal jiena nibża ħafna ħafna minnu Klawdja.
Marbut mal-buffu hemm il-pupi li jaf ikunu fihom hemm din l-uncanniness le kif jgħidu li jistgħu jkunu sors ta' fer ħatfal, speċjalment anke għall-kbar hawn iġemm mal-pupi, imma jistgħu jkunu wkoll xi ħaġa li tbeżża.
Ekku. Ħanaqra silta fil-fatt minn novella Il-Buffu ta' Emmanuel Mifsud u ma nikkummentaw xi ħaġa dwarha wkoll. Ħanaqra parti żgħira mill-bidu ta' din in-novella. U sejħulu il-buffu, u tfal ġrew warah, jissuttawh bil-karti tal-ħelu, biċċiet ta' tuffieħ, u ġieli ġebel żgħir, u hu kien idur jitqilhom. Għalhekk għamluh il-buffu. Kważi kien jieħu gost li minn kull fejn jgħaddi kien jiġbed warajh serbut ta' tfal żgħar avolja jissuttawh. Kien jiggosta jħares lura u jara tfal jitbismu jitqu. Meta mbagħad kien jasal ftar fil-post u allura tfal jerġgħu lura kien jisserja u jimxi dritt. Il-bogħod kellu mara ġodar li kienet werċa u xara goff u mhux miżmum. It-tfal ġieli rawa fil-kantunieri kienet tinżeba iżda warajha qatt ma ġrew għax kienet beżagħhom. Fida basket żgħir u l-buffu mhux dejjem saba tistennieh ġoddar. Meta kien jiġri hekk kien jistenna fuq it-tarġa, qatt ma staqsa fejn tkun martu. Id-dinja tiegħu kienet it-toroq li fihom kien ħares lura u jara numru ta' wċuh imċarta ta' tfal maqsuma bid-daħq. Martu qatt ma tbismitlu. Darba sawwata u wara sobbieħu mar jibki f'ħoġor iżdiema taċkas. Drabi talaba ta' tih jiekol iżdi kienet gerger li flus u ikel m'għandhomx iżda martu kienet tinżebaħ. Ġili kien joqgħod ipinġi wċuħ tal-buffi mal-ħajt ta' daru imbagħad jobroxhom u jerġa' jpinġihom. Lajjat ta' ara l-buffu, ara l-buffu, għata ftit ftit u issa s-serja. Tal aħħar ħarsa lura u mbagħad mexa dritt lejn daru, ħares lejn is-siġar, ħares lejn il-blat, il-buffu. Id-dar m'hemm ħadd, it-tarġa mxarba, fil-għodu għamlet ix-xita iżda hu poġġa xorta u xarra fil-qalzit is-suwed. Rali saqaħ kienu ħafjin, maħmuġin, suwed u mxarbin. Kif innota l-ħafa ħass il-bart u triet, ħares lejn saqajh fit-tul, par saqajn kbar u koroħ. Dejjem jiġru ma triqat.
Intu taqra qed niftakar f'żewġ buffi oħrajn, wieħed il-film Joker,
ma nafx ekku, Iva.
Huwa film brillanti fejn inti tispiċċa tissimpatizza ma' dan ir-raġel li għandu anki kondizzjoni mentali u ġej minn trobbija mkissra, bażikament. U hemm anki l-buffu mill-opra ta' Leon Cavallo, Pagliacci, fejn jispiċċa minħabba lejra, joqtol lill-maħbuba tiegħu, imma inti tispiċċa tissimpatizza ma' dawn in-nies li fid-dera tagħhom imbuttawk għax huma koroħ u ma tal-biża, imma mbagħad hemm il-fraġilità tal-uman.
Qed jaħbu xi ħaġa u x'vera wkoll għax ikolli ngħid.
Jinħlew wara maskra.
Ekku, dak li beżani fil-buffu u dak ukoll li beżani figuri oħrajn li jkunu libsin xi ħaġa li mhumiex li mi jixuma. U allura f'dan il-sens hija appuntu din u appuntu dan il-biżam il-mhux magħruf.
Biżam il-grottesk.
Ekku, ekku, illi tkexkixna fil-fatt u ġibna ftit which in which ma' realtà waħda u sew. Ħana ddu issa l-mistieden tagħna tal-lum. U għandna magħna lil-Keith Borch li jilbes ħafna ktiepel differenti u ġvera wa poeta huwa prozatur ukoll, lettur, huwa wkoll koordinatur ta' inizjament ma nafx jibeżak l-iktar minn dawn ir-ruoli Keith.
Kollha fihom biża partikolari tagħhom ma nibqgħu mixjin. Jiri kollha fihom liebes imma kollha fihom is-sabiħ tagħhom ukoll.
Ekku. U fil-fatt bdejna nitkellmu fuq din id-dinamika tal-biża' li naf li lilek tiġbdek ftit mhux ħażin, speċi x'jiġbdek imma lejn is-suġġett tal-biża' kit.
Mindu konzert ta' kont dejjem qisu affaxxinat bil-misteru bil-mhux magħruf. Ġifieri naħseb li l-misteru għalija l-inqas jaħloq li kurżità. Li rrid nipprova nifhem dak li ma nistax nifhem. U dejjem nistaqsi daw il-mistoqsijiet, ovvjament tibda bil-mistoqsijiet eżistenzjali li jistaqsi kulħadd minn fejn ġejjin, għal fejn qed ingħaw, x'hemm wara l-mewt, x'inhi l-mewt. U marbutin ma daw il-mistoqsijiet imbagħad titlaq jekk issibx risposta jew le hija diffiċli ħafna. Risposti huma varji ħafna. Huma marbutin ma' reliġjonijiet, huma marbutin ma' filosofiji. Hemm min forsi qatt ma jsib risposta li tissodisfaħ. U probabbli qatt ma aħna ħansibu risposta li x'daw il-mistoqsijiet ilhom jiġu mistoqsija mill-ewwel bniedem probabbli li rax-xemm x'ħaqata u għal din x'inhi għax ma setax jifhimha. Imma mbagħad ix-xjenza dejjem tgħinha nsolvu il-misteru jew il-mhux magħruf, jiġifieri dak li kien misteru. Mitzenilu, illum probabbli nafu x'inhu. Allura għandna xi ħaġa ġdida li tkun misteru jew li toħloq inna dan il-biża'. U din natura naħseb li l-bniedem jibża minn dak li ma jistax jifhem, minn dak li ma jistax jħoss ċertu skumdità, jekk ma jistax jifhema.
Fiss ħin il-biża' jqanqal kurżità wkoll. Allura għalhekk imbagħad isiru ċerti skoperti. Ma dejjem ħajkun hemm biża' ġdida mbagħad.
Il-biża' ta' mill-li qed tgħid il-biża' tiegħek hija reali ħafna. Jiġifieri jien naf jiena nibża kultant minn affarijiet li ma jagħmlux sens. Li anke ġieli ddiskutejni għadik kit jekk qed nara film naf li hu fittizju, naf li hemm elementi li huma fittizji u m'għandix għalfejn nibża minnhom mhux xorta nibża mal-biża' kif tiddeskrivi inti huwa xi ħaġa reali ħafna minn affarijiet li verament jistgħu jiġru jew qegħdin hemm jew seħħu diġà.
Ekku, ifhem l-arti t-tina din l-għażla li nistgħu noħolqu xi ħaġa verament sabiħa u li inċaqalqu l-emozzjoni tal-qarrej. Ġifieri meta wieħed jaqra ktieb tal-biża jew jara film tal-biża jew jisma' forsi xi mużika meqjusa tal-biża. Kapaċi jekk tkun maħduma b'mod tajjeb tqanqal emozzjonijiet li nesperjenzawhom b'mod u b'tali li kważi inħossuhom reali kif qed tgħid inti, ġifieri inti qed tara film u qed tibża minn dak li qed tara u taf u konxjament taf li dak huwa fittizju imma xorta din il-biża toħroġ ġo fik.
U tirkeb ikkul dak li jkunu x'vera.
Kejt, nistednek taqranna silta mill-aħħar ktieb tiegħek ta' proża li ħareġ is-sena li għaddiet. Għażel inti.
Li fil-fatt semmitu Claire fil-programm li għadda.
Il-programm dwar is-skiet. Semmitu Claire.
Il-referi. Għal-paraboli tal-imġiena, ninħallu fidejk.
Se naqra parti żgħira ħafna mill-ewwel storja jisima l-attur famuż li jaspirata minn storja famuża ħafna, The Pit and the Pendulum, ta' Edgar Allan Poe. Ippruvajt inqum imma ma stajtx. Ġismi kollu kien marbut bi ħbula ssikkati. Jafsu. Kull vina lesta biex tispara f'murtali koloriti. Kont marbut fuq injama twila nħares lejn saqaf aħdar immuffat. Bdejt naqta nifsi. Issa rajt biex nipprova ninħall. Donnu hemm trak ġebel jafas fuq sidri. Bdejt ngħajjad. Imbagħad waqfa ta' ftit sekondi. kolla xwaqaf, anke lejn. Donnu xaħat kien qed jara film u waqfu ftit biex imur sakxina jġib flixkom birra. Indunajt li ma s-saqaf kien hemm xi ħaġa mdendla, bħal mannara enormi, leqqina. Bdiet titċaqlaq. Għalbidu bil-mod il-mod, mingħajr raġla. Sakemm il-veloċità bdiet iżżid pendlu ta' dvenvin. Il-ħoss ma nistax nispjegah, donnu rruxmata żnażan msakrin f'moħħi, dvenvin li jidħol minn nifsejk u jinżel jgħarreġ l-isfel l-isfel waqt li jkexkex kull ġog f'ġismek sakemm isib fejn imħobija ruħek u jibda jqattaħħa u jistupra. Dal-pendlu miġnun dejjem nieżel l-isfel. Ftit ftit, imma ċert minnu nnifsu. Aktar ma nissara, aktar il-ħbula jissikkaw.
L-iktar ħaġa li tkexkixni f'din il-silta li qrajt huwa dan l-element ta' klastrofobija. Ma nafx speċi wux dan potenzjalment kellek f'moħħok imma dan istens ta' klastrofobija wassaltu ħafna u nista nħossu anke fid-densità tal-kliem innifsu f'dan is-sens.
Hija waħda mill-iktar biżgħat komuni le, klaustrofija, ġifieri klaustrofobija, skużani. Li wieħed iħossu magħluq ma jistax jieħu nifs, ma jistax jaħrab mill-post fejn qiegħed, fil-fatt insibu biża hawn min jibża li jiġi midfun ħaj. Hija biża komuni ħafna le, u kemm il-darba narawha tiġi interpretata fil-films pereżempju, episodju li qed niftakar issa. Sensiela ġdida ta' Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, u episodju minnu jitratta din il-biża u mbagħad tkun marbuta wkoll ma' annimali marbutin ukoll mal-biża il-ġrieden li ħafna drabi għandna din il-biża minnhom ukoll għax iqażżuna għax huma annimali li mhumiex indaf u li forsi jistgħu marduna bħal huma l-wirdien li huma komuni wkoll. Ġifieri daw li jgħidu l-hom bl-Ingliż il-creepy crawly, ġifieri issib ħafna stejjer, speċjalment fid-dinja Ingliża ma mhux biss, dwar daw il-ġrieden jew il-wirdin jew annimali oħra u dwar il-klaustrofobija wkoll.
Interessanti kif l-annimali li jidru koroħ, sfortunatament ħanuża din il-kelma, speċi huma l-annimali u l-insetti li norbtu. Mal-biza.
Tajnijom dawn l-attributi, ġifiri xi darba xi ħadd ta' dawn l-attributi li dawn l-annimali u attributi oħra jinnaf l-iżjemel, l-iżjemel huwa majestuż, huwa xi ħaġa sabiħa, glorjuża kważi le.
Ma naf min jibża miż-żwiemel, ġifieri l-biża kif semmejna qabel diġà hija mhijiex l-sinonim għal kulħadd, mhijiex. Ma timmanifestax ruħa bl-istess intensità għal kulħadd. Pereżempju, jinnaf jekk qed insemmu l-kruha, għalija kamaleonte li naf li huwa annimal affaxxinanti imma li huwa ikraħ. U nibża minnu jdejjaqni ngħidu hekk. Ġifieri u naf li hemm min jgħid kompletament l-oppost.
Ekku, n-nanna tiegħi, pereżempju, kienet tibża ħafna mill-għasafar, jew aħjar mir-rix tal-għasafar, ġifieri. Biza li kien
u għen film, le, meqjuż Horror, The Birds
ta' Hitchcock
ġvidi kienet titwaħħax meta tara għasfur literalment ġviri biza għam min jibsa jinnaf mil-ħjar
muxek, dak fobiji
tipi differenti ta' frott jo xejjex ġviri xaħġa forsi jena ma nistax nifima forsi mhix razzjonali imma dik il-persuna forsi tkun marbuta ma' xi trauma, ma' mhux biss. Ma' daw il-biża daw il-fobi li.
Jagħmlu l-ħajja aktar kolorita b'istess mod u jtuk l-ispirazzjoni biex tikteb dwarhom.
Qed insemmu il-films semmejt fil-fatt numru ta' films u fost l-iktar 10 films tal-biża insibu skont Rotten Tomatoes insibu The Exorcist, Hereditary, The Conjuring, The Shining, The Texas Chainsaw Massacre, The Ring, Halloween, Sinister, Insidious u It. uħut minnom semmejnijom illum fil-program jina rajt bestnej minnom u rajtom minn bej subajja taħt kutra biex nara mill-inqas minnom. Kit, ma nafx jekk hemm xi film minn daw illi partikolarment jolqtok u jekk ibeżakx, imma forsi lilek ma jbeżakx fuq kollox.
Ma naħsibx li qad bżajt nara film. Min daw li semmejt rajtum kważi kolla. U ta' minn semmu li xi tnejn jew tlieta minn li semmejt huma ta' Stephen King.
Ekku.
Li huwa wieħed mill-ikbar awturi li jikteb il-biża. Naħseb wieħed mill-favoriti jibqa' qitt. Rajtu meta kont żgħir ħafna mhix l-età ideali biex tara film tal-biża u xek imma kienet ġenerazzjoni naħseb oħra. Imma baqa dejjem jaffaxxinani, ġifi ma fetwanix b'dan il-mod li nibża
mill-buffi,
per eżempju, jew da, imma il-klassiċi kollha jogħġbuni naf Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, The Omen, għandek il-Damien, u daw li semmejt inti Halloween, Friday the 13th, Exorcist ovvjament, Rosemary's Baby, celebrio. Ħafna minn dawn huma bbażati fuq kodba ta' ġifieri tlaqna mill-letteratura biex imbagħad daw il-kodba, daw il-rumanzi jew novelli ġew maqlubin f'daw il-films li llum inqosuhom klassiċi jew kbar jew l-aqwa li qatt kien hawn s'issa tal-biża.
Kit, xinu l-aktar tal-biża skontok fil-letteratura lokali? Aħna ġili nsemmu l-Anton Grasso li huwa sinonimu mal-horror, mal-biża fil-letteratura lokali. Imma għalik, xinu l-aktar tal-biża fil-letteratura?
Naħseb idu namlu distinzjoni x'qed nifhmu biża. Ġifieri għandna l-biża dik li hija l-orrur, le? Ġifieri Anton Grasso huwa assoċjat ħafna ma' dan il-ġeneru. Imma mbagħad għandna biża oħra li huma aktar sottili li jiena għalija naħseb li jħolqu ħafna iktar biża fil-qarrejja jekk ikollok dan il-biża sottili għaliex kapaċi tqarraq bil-qarrejja sa ċertu punt sakemm tasal fil-punt li taħsadhom. Naħseb dak ikollu iktar impatt.
Naħseb l-orrur aktar sensazzjonali kważi fil-film għal-menu kważi daħqek mux bezza.
Sa ċertu, issa drajni ħafna.
Jew drajni.
Allura naħseb is-sottil huwa ħafna iktar sabiħ. Kemm biex tikbu, naħseb kemm biex taqraħ.
Semmejna l-Edgar Allan Poe u numru ta' poeziji li huma meqjusa li huma marbutin mal-ġeneru tal-orrur bħal The Raven ta' Edgar Allan Poe. The Apparition ta' John Donne, The Highwayman ta' Alfred Noyes u Label Dam San Mercy ta' John Keats, fil-fadda u l-aħħar żewġ poeziji semmejt l-età illi fija n-esperienza u speċi l-arti tal-biża, dawn kienu żewġ poeziji li fil-fatt kelli għal-low level tiegħi niftakar. Imma hemm poeziji oħrajn bħal I Felt a Funeral in My Brain ta' Emily Dickinson u nistgħu nibqgħu għaddejjin. Però ma nafxu x'sejra żbaljata jekk ngħid illi donnu l-proża tislef lilha nfisha iktar lill-biża, ċe ma nafx jiena kapaċi naqra poezija li meqjusa tal-biża jew li taqa' taħt il-ġeneru tal-orrur, ma fejn jidħlu rumanzi u films nibża ħafna iktar nesperjenzhom. Ma nafx tagħmel distinzjoni bejn il-ġeneri f'dan is-sens u l-impatt li jista' jkollhom fuq il-qarrejja.
Naħseb il-proża tina iktar abilta biex il-biża indaħluwa iktar bil-mod. Il-poezija hija li ġiri normalment tkun qasira anke jekk hija poezija twila mhix twila daqs biċċa proza normalment. Imma fil-poezija tista' tant tkun densa li xorta toħroġ dik l-emozzjoni tal-biża. Imma jiena l-inqas fl-opinjoni personali tiegħi in-biża nippreferi nesprimija u nesperjenza fil-proza, iktar mill-li fil-poezija.
Taħseb li hemm lakuni jekkem ewlenin fil-letteratura tagħna, jekkem x'inhuma?
Meta qed nitkellmu fuq it-terminu tal-biża' bħala orrur, ma naħsibx li huwa ġeneru li huwa ġifieri jekk naqtaw lill-Anton Grasso, ma nsibux ħafna awturi li qed jikdbu jew kidbu f'dan il-ġeneru. Jekk imbagħad u dan huwa parti mill-istudju li nixtieq nibda nagħmel ukoll fil-proposta għall-inqas tad-dottorat li qed nikteb li inħarsu lejn il-biża' bħala fierle, ġifieri għandek il-biża' mill-ieħor, il-biża' il-biża' fiżiku, il-biża' eżistenzjali li huma biżgħat ukoll. Ġifieri il-biża' mill-ieħor imbagħad qishom dawn it-tliet kapeb kbar li qed naħdem taħtu. Imbagħad ovvjament dejjem jitwessaw le ġifieri il-biża' mill-ieħor tista' tkun il-biża' mir-raġel jew il-mara jew il-ġenituri mit-tfal jew it-tfal mill-ġenituri. L-iktar ovvja l-biża mill-ieħor hija l-biża minn dak li hu barrani le, ġifieri din nesperjenzawha u nisimgħuha ħafna fil-medja anke sallum il-ġurnata, imma din kienet xi ħaġa li żgursa minn Ġuse Muscatazzo Pardi għall-inqas diġa konna bdejna nisimgħuha, ġifieri daw il-barranin li jiġu jaħdmulna u jaħdulna xi għandna, ġifieri dal-istess argument ilu jiġi ripetut għal mija u fuqhom snin. Mill-1878 jidher li Muscatazzo Pardi ħareġ l-ewwel romanz storiku tiegħu.
Ħanaqra lek biċċa żgħira minn novella oħra tiegħek fil-ktieb il-Paraboli tal-Imġienen, novella li jisimha Loba Ċess u f'Loba Ċess tikteb hekk. Rajta bil-qiegħda fuq għadba għaddaw l-imnaffar tal-bozza tal-gvern. Dakinhar kien lejl bl-qamar bħal meta bil-kemm għarafta jista' jkun bdejt ninsa l-immaġni tagħha. Ħarset lejja u ndunat minn jien lebda kelma, lebda tislima, xejn. U minn hawnhekk xtaqt nieħu spunt appuntu fuq l-ambjent, hawnhekk tgħid il-lejl bla qamar. Kemm jew kif l-ambjent, kemm minn dak li ktibt inti ma anke minn xogħlijiet oħra li qrajt, jaffettwa jew jikkontribwixxi għal din l-emozzjoni tal-biża'.
Bla dubju li affettwa ġifieri l-ambjent u l-mod kif tikteb l-ambjent biex iddaħħal l-qarrejja fil-burdata le u dejjem marbut ma' xi ħaġa oskura ġifieri għalhekk dejjem kważi għandek il-lejl jekk ħassir xi ħaġa partikolari soprannaturali fej għandhom xi jaqsmu x'jagħtem normalment allura għandek jew il-ħin ta' nofs il-lejl jew ta' tlieta ta' filgħodu għax storikament dejjem kellhom dawn marbutin magħhom. Jien naf jekk inħarsu lejn The Exorcist waħda mill-iktar xeni famużi tibqa' meta il-qassis jasal quddiem din id-dar bil-lejl u għandek dik il kważi ma tistax tara din id-dar dan id-duħħan li kważi qed janna l-qassisu lid-dar u din diġa qed toħloq ċertu biża' li qed tantiċipanna li xi ħaġa se tiġri. Macbeth, pereżempju, u Shakespeare jagħmilha ħafna. Juża l-rati jew is-sajjetti jew ix-xita ġifieri dejjem qed jantiċipanna li jew jafżana li xi ħaġa tal-biża' se tiġri dalwaqt.
Fejn qed nieħu gost kit, tqabbadni bidla kbir, vera, vera. Jiena moħħi jitlaq u jibda jimraħ waħdu.
Jiena ma nistax nifhem kif film bħal The Exorcist xi ħadd bħal kit ma jaffettwahx, qas il-lommi ma jaffettwa. U aħna jien uħud ikona rajnieh u għamilna ġimgħa rajnieh flimkien ġifieri kellna l-Wens ta' xulxin u għamilna ġimgħa noqogħdu fl-istess kamra jien uħud.
Tajjeb ngħidulhom issemmi għalli kit qed jitħaq bina mhux magħna ara. U aħna hawnhekk imwerbrin. Semmejt il-kelma anti ċipazzjoni kit, x'għandna nistennew minn għandek bħalissa qed timraħ kemm fil-qasam akademiku ma dejjem timraħ anki naturalment fil-qasam letterarju. Forsi fejn tarhom jingħaqdu potenzjalment.
B'mod ejjen sejħulu akademiku ġifieri qed naħdem fuq il-proposta jew suppost qed naħdem fuq il-proposta.
Ejn ngħidu li qed taħdem.
Tad-dottorat li hija marbuta ma' daw il-biżgħat li semmejna. fil-lat kreativ hemm iktar stejjer fuq stil ta' daw tal-paraboli tal-inġina. Xi darba hemm romanz imma ilu mitlu u probabbli huma l-istejjer li se naraw l-ewwel.
Ħerqanin biex naqraw aktar solid minn għandek. Grazzi ħafna Keith.
Grazzi lilku.
Se ngħaddu issa biex nisimgħu il-kanzunetta ta' Billy Talent Afraid of Heights. Naqet nsemmu l-films u l-films tal-biza u għettilkom kif ħafna minn dawn il-films, met ħafna, ma tantx nara films tal-biza fil-fatt, ma naqra li nara, narom minn bej subajja biex nejtek. Imma ikolli najt ukoll illi meta ġieli per eżempju waqt xi film jitlaq il-sound, il-film biex ngħidu hekk ma jibqax daqshekk tal-biża u din naħseb hekk osservazzjoni li mhux jinbiss nagħmilha fil-fatt ma jkolli ngħid n-esperjenza b'saħħa. U fil-fatt hemm mużika notorja ta' numru ta' films bħal Mużika tal-film Psycho, kifet nisimaw fl-isfond, ta' Jaws, il-mużika ta' The Shining, u The Omen, kolla mużika illi tqabbadna biża kbir u li meta il-film tneħħilu din il-mużika biex ngħidu hekk jew anki ċerti effetti tal-ħoss tirrealizza li anke il-film ma jibqax daqstant tal-biża u allura narfu kemm il-mużika u l-ħsejjes jikkontribwixxu għal dan il-biża tagħna.
F'moħħi għandi Jaws perżempju li ma tistax ma tiftakarx fil-mużika li jakkumpanjah.
Ekku.
Jiena nixtieq insemmilkom lil Shirley Jackson. Shirley Hardy Jackson li twildet f'Diċembru tal-1916 u mitet f'Awwissu tal-1965 kienet kittiba Amerikana magħrufa l-iktar għax-xogħlijiet tal-biża li kitbet f'dan il-ġeneru, il-biża u anke misteru. U fil-karriera tagħha kitbet sitt romanzi, żewġ memoirs u il-fuq minn 200 novella. U forsi wieħed mill-iktar paragrafi tal-ftuħ b'saħħithom u tal-biża fl-istess waqt ta' Shirley Jackson huwa dan mir-rumanz We Have Always Lived in the Castle tal-1962. My name is Mary Catherine Blackwood. I am 18 years old and I live with my sister Constance. I have often thought that with any luck at all I could have been born a werewolf because the two middle fingers on both my hands are the same length. But I have had to be content with what I had. I dislike washing myself and dogs and noise. I like my sister Constance and Richard Plantagenet and Amanita phalloides, the death cup mushroom. Everyone else in my family is dead.
B'saħħtu ħafna dan il-ftuħ għax jaqbad ma' elementi differenti u mill-ewwel ipoġġina f'din ix-xena u jġelna wkoll nibdew nistaqsu x'ġara mela jekk kulħadd huwa mejjet fil-familja tagħha. Għalija Shirley Jackson tintrabat ħafna ma' The Haunting of Hill House, rumanzi li rajtu u bdejt anke nara s-serje marbuta miegħu, però jkolli nagħmel li s-serje ma spiċċajtiex, però l-ktieb ħalla impatt kbir fuqi anke frabta ma' dak illi kien qed jgħid kita x'għalkemm hemm elementi biex ngħidu hekk sopranaturali ma' iktar minn hekk hemm il-biża illi ta' affarijiet li jistgħu jiġru. Allura f'dan is-sens il-biża ssir iktar tal-biża. L-istess kif jiġri pereżempju meta naqra Gerita novella ta' Trevor Zara illi kienet bdiet minn idea għal dram ta' Ruben Zara, imma fil-fatt imma Trevor kien kiteb in-novella Gerita u eventualment ittella id-dram mini. U din Gerita tqanqal biża appuntu għaliex mhijiex magħrufa ħadd ma jaf minn hi għalkemm fin-novella għandna idea min tista' tkun din Gerita u hija idea pjuttost b'saħħitha, imma finalment din Gerita hija moħbija anke taħt din il-maskra illi tfakkarni wkoll kif għedna b'rabta mal-buffu u ma' karattri oħrajn u anki l-biża li tinħoloq fina f'mumenti bħal karnival li huwa żmien illi fih speċi nitqu jew nixxala u ma jistgħu wkoll inissel fina biża f'dan is-sens. Xogħlijiet oħra klassiċi hux vera illi huma meqjusin tal-biża forsi żewġ xogħlijiet per eċċellenza huma fil-fatt Dracula u Frankenstein li huma interessanti anke għax huma riżultat ta' żmien illi inkidbu fih u ma nistgħux ma nsemmux anke l-istejjer tal-aħwa Grimm mhux vera, biżejjed insemmu l-istorja ta' Cinderella illi naturalment Disney tippreżentajilna b'ċertu mod, imma fil-ħrafa oriġinali meta l-prinċep jiġi biex ilibbes iż-żarbun lill-aħwa, żarbun li kien tad-deb u mhux tal ħġieġ waħda mill-aħwa ta' subaja barra biex appuntu tkun għamlet minn kollox biex jiġi jasew dan iż-żarbun.
U l-ħrejjef f'dan is-sens fil-fatt huma msens lin, msejsin fuq il-biża.
Ekku.
Ġifieri għandhom dan il-paradoss qawwi ta' storja tfal imma għandhom ħafna element ta' biża fihom. U semmejna wkoll il-poeżija li taf tkun xi ħaġa tal-biża miktuba u ispirata mill-biża u semmejna lil The Raven li bil-Malti huwa dan l-asfur iċ-ċawlun asfur iswed u ħanaqralkom biss l-ewwel strofa The Raven ta' Edgar Allan Poe. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door, only this and nothing more." U diġa wara dik l-ewwel strofa din il-mistennija li tibda titqanqal fina aktar ma naqraw.
Ekku, fil-verità hemm ħafna affarijiet illi forsi m'għandniex għaliex nibżgħu minnhom. Forsi fil-verità iktar għandna l-fejn nibżgħu min-nies ħajjin milli mejtin hekk kienet tgħid nanti.
U għandha raġun naħseb.
Ekku, qabel konnet niċċajtaw Klawdja fil-bidu qabel il-programm u għedlek jien kont tat-taxxa nibża. Forsi ma dawn huma l-affarijiet illi kif konnet ngħidu verament għandna għaliex nibżgħu minnhom għax huma reali. Però l-bniedem huwa dak li hu. U kif nistampoġġiha ma tinix tort u x'vera illi nibżgħu anki minn affarijiet oħrajn illi ma nistgħux nifmu jew illi anki moħħna jiddeċiedi illi jibża minnhom biex ngħid hekk u x'vera.
Malti moħħna jiġri bina.
Ekku.
Insomma, parti mill-kulur tal-ħajja kif diġà semmejna.
Ekku, nittamaw illi anki ċerti fobija niġġilduhom l-ewwel bdejna nsemmu l-fobija mill-annimali u min jafni. Jaf kemm illum il-ġurnata nħobb il-klip u ma kien hemm żmien meta kont nitwerwer minnhom. U allura f'dan is-sens il-biża' mhux dejjem imma hija xi ħaġa li nistgħu ninnegozjawha x'vera.
Jew nelbuha saħ. U llum se nifqgħu hawnhekk, nittama li ħadtu pjaċir magħna u nitolbukom tibqgħu issegwu l-programm tagħna lela Kliem Noti u l-Bejnet. Dejjem nhar ta' tnejn fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fuq Campus FM u b'repetizzjoni nhar ta' ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu.
Tibżaw xej, aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla ma seda tant nirringrazzjaw ukoll lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħassibna llum Jordi De Bono. Grazzi lilkom is-semmija talli akkumpanjajtuna matul dan il-programm u qegħdin takkumpanjawna matul din is-sensiela u kif għednilkom niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla saħħa minn għandi Lien
u minn għandi Klawdja.
Write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers of friends.
Who ever heard of singing a love song like this without a girl?
About the way you walk and whisper and look. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers,
as my book ends,
how to make